Mazmur 6. Pandungo sajrone ati ngolang-aling. Kanggo lurah pasinden binarung ing swarane celempung. Manut lagu kang kawolu, Mazmur anggitane Sang Prabu Daud. Duh Yehuwa, kawula mugi sampun paduka ukum kalayan bebendu paduka. Mugi sampun paduka perdi kalayan bramantio paduka. Duh Yehuwa, kawula mugi paduka welasi, awit kawula nglayung. Duh Yehuwa, kawula mugi paduka sarasaken, awit balung kawula sami gumeter, lan nyawa kawula sanget kaget. Dene paduka, Duh Yehuwa, tasih sapinten dangunipun. Duh Yehuwa, paduka mugi karso wangsul, karso ngentas nyawa kawula. Mugi karso ngluari kawula awit saking sih kadarmen paduka. Awit ing salebetipun pejah, mboten wonten tiyang ingkang nenget-enget dumateng paduka. Wonten ing teleng palimengan sinten ingkang badhe memuji dumateng paduka. Kawula sampun lesah margi saking pangesah kawula. Ing saben dalu patileman kawula kebesan ing luh kawula. Amben kawula kawula benani kalayan luh kawula. Mripat kawula ngantos pendul margi saking sisah. Sarto lamur jalaran kataing tiang ingkang ngrupeki manah kawula. Wong kang podo gawe piolo, sumingkira saka ing ngarepku. Amarga Sang Yehuwa wis miyarsa tangisku. Sang Yehuwa wis mireng panyuwunku. Sang Yehuwa nampeni pandungaku. Saking satruku padha kawirangan sarta kaget banget lan mundur sakal tuwin kawirangan kabeh.